Je čtvrtek 21. prosince. Posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, jestli jsme připraveni na to, že se to zvrtne. Proč se i v našem regionu pořád zápasí o budoucí podobu demokracie? Jaké poučení si bude možné vzít z výsledku slovenských voleb a může dneska ještě inspirovat zkušenost z československého disentu? Slovo má editor deníku N Filip Zajíček, který si na konferenci N pozval komentátora slovenského deníku N Martina M. Šimečku.
Tobě se to zvrtlo v životě poprvé vlastně docela rychle. Ve 14 si společně se svým otcem čel rozhodnutí, zda podlehnout nátlaku STB. No a vy jste tehdy nepodlehli a mě zajímá proč.
Tak dobré dopoledne. V té otázce je jako kdybychom něčemu nepodlehli, ale já vlastně mám pocit jako celý život, že nebylo čemu. Já jsem měl samozřejmě obrovské štěstí v jistém smyslu, že já jsem se na to připravil vlastně už předtím, když mi bylo 14, tehdy mě vlastně nevzali na gymnázium, protože prostě chtěli trestat mého otce, který byl disident a musel jsem rozhodnout, protože mi dávali samozřejmě možnost, abych se na to gymnázium dostal, když nějakému papaláši tam prostě řeknu, že nesouhlasím se svým otcem. To byla takový ten typ vydírání, které má takový ten faustovský princip. Ale já si pamatuju, už předtím bylo mi kolik, mi bylo 12, když otce v roce 70 vyhodili z univerzity a tehdy vlastně jsme se tam už dlouze povídali, komunisti vlastně chtěli od každého, tehdy jak byly ty prověrky, tak vlastně stačilo jenom někdy, v některých případech stačilo říct, že okupace Československa sovětskou armádou byla bratrská pomoc. To byla taková formulka, která vás nutila vlastně říct nějakou lež a z toho lží jste se vlastně přihlásili k tomu režimu a on vás za to odměnil teda tím, že vás nevyhodil a nechal vás jako dál žít a třeba i jste mohli zůstat prostě na univerzitě. A já si vám o to, jak můj otec tehdy, když jsme si o tom vyprávěli, jak byl zděšen z toho, jak jeho kamarádi, kolegové na univerzitě, všichni prakticky do jednoho tuhle lež řekli, aby si uchránili svůj zaměstnání. A můj otec, jako se jsme o tom mluvili, on říkal, jak to může udělat, vždyť si zničí duši. A to zní strašně abstraktně, ale já jsem tehdy vlastně pochopil už jako kluk, že oni usilují o zničení mé duše a já si prostě zničit nedám touto lží. A vlastně potom to už bylo jednoduché. Když se ptáš nepodlehnout, tak jenom to se musíš zeptat prostě, jestli v životních situacích, kdo ti chce zničit duši. A musíš to vidět. Musíš prostě mít na to odpověď, že ne, protože vy mi chcete zničit duši. Chcete, abych řekl lež. Fakticky už pak nebylo jakoby co řešit. Já si myslím, že teď já to nemůžu posoudit, ale já jenom vím, že za to děkuju svému otci, že mě jakoby připravil na celou budoucnost právě tím, že jsem byl ve střehu vždycky, protože jsem viděl, že tu duši budou prostě po mně chtít, abych si ji zničil. Je to v podstatě jednoduché.
No, ono se dá říct, že ty už desítky let vlastně musíš zápasit. Nejdřív jsi zápasil s komunistickým režimem, pak s mečiarismem, poté s mafiánským systémem Roberta Fica, který se teď nejspíš vrací, nebo respektive vrací. Neříkal jsi někdy, že už toho máš prostě dost? Že končíš?
Někdy už mě to trochu ale unavuje, ale to je tím, že stárnu, to ne tím, že bych nějak zvlášť byl unavený, protože se to často samozřejmě opakuje. Ale především, Filipe, já nezápasím. Já to tak necítím. I v tom disentu to nebyl zápas s tím režimem. To byl zápas můžu se jenom opakovat, o svoji duši. A to, já jsem nikdy nebyl žádný politický aktivista. Jasně, podepisoval jsem petice za lidi ve vězení a své kamarády a tak dále, ale ve skutečnosti, a to dělal vlastně celý ten československý disent, to byl zápas o vlastní důstojnost. A to nebyl zápas s tím režimem. Ten režim na vás tlačil, ale není to tak, že ani potom pro mě ti, kteří oni mě považovali za nepřítele, což je zvláštní, protože já jsem takhle neuvažoval, já prostě nemám. Já jsem slyšel svůj život a vždycky, a protože jsem chtěl být spisovatel, což možná jsem udělal blbě, ale to už je jedno, tak mě bavilo vlastně přemýšlet o světě, o tom, v čem žiju a taky o tom psát. A já jsem to nikdy nedělal tím, že bych měl pocit, že tím zápasím s někým. A to mě, a vždycky mě překvapilo, že mě nějak nesnášejí tito, i ten režim, i pak Mečiar a Fico a osobně prostě o mě a vyhlašovali za mě nepřítele číslo jedna prostě v zemi, já nevím, co všecko. A já jsem se tak divil, proč to? Já to přece, já s váma nebojuji. A pak jsem si, ale ono to je tak, že když pojmenováváš věci, oni vlastně, tihle lidé v těchto režimech, oni to nesnášejí, protože je celý ten režim, a to jakýkoliv, to je i ten Mačerov, i ten Fico, může vždycky postavit na lži nějakého typu. I teď je to, co máme na Slovensku, to je postavené na čisté lži. A když tu lež odkryjete a pojmenováváte, a oni se strašně naštvou. A já jsem jako tomu nerozuměl, proč se naštvou, já nemu říkám prostě to, co jako vidím. Ale oni tu lež potřebují, aby mohli vládnout. No a když jim ji pojmenujete, no tak oni potom mají pocit, že jste jich nepřítel, ale není to zápas. V mém případě vůbec. Mě je ukradené, i celý Fico, i Mečiar, i komunisti mi byli ukradeny. Akorát mě zajímá prostě přemýšlet o světě, ve kterém žiju, a psát o něm. A já jim samozřejmě v jistém smyslu rozumím, protože když věci pojmenujete, když řeknete, napíšete něco, co odhalí i těm čtenářům podstatu toho, těch jevů, ve kterém žijí, což většina lidí nedělá, protože žijí ze dne na den, tak ten režim skutečně ohrozují. To já jenom, pro mě bylo fascinující, jak může slovo v tomto smyslu být skutečně důležité, když napsal Václav Havel svůj Moc bezmocných. Já se pamatuju jako mladý vlastně kluk, no ne, mladý muž už tehdy. Když jsem to četl, tak najednou jsem měl pocit jakoby zjevení, že prostě mi někdo popisuje něco, v čím žiju. A já najednou jsem pochopil, jak to je. A nebyl jsem to jenom já. A ten režim Havla nenáviděl, protože řekl něco, co oni chtěli utajit. Ale můžete to říct nám vlastně opravdu promýšleným způsobem, když něco pojmenujete a je to hodně tvrdá práce intelektuální, kterou bohužel já bych rád, abych měl jeho talent v Havlu, ale nemám a stejně se o tom pokouším jako mnozí jiní, tak je to strašně důležité. Pojmenovat věci v její pravdivém jakoby, obrazu je strašná síla. A proto mě nemají rádi, to je tak všecko.
Když říkáš, že tě ovlivnil nějakým způsobem ten esej Václava Havla, tak vím, že historik Timothy Snyder taky vlastně říká, že tehdy vystoupení Václava Havla v americkém kongresu ho hodně ovlivnilo a vlastně ho nasměrovalo v něčem na tu dráhu, na které je dnes. A vy jste se viděli tohleto léto s Timothy Snyderem a jedna z těch věcí, kterou on teďka opakuje často ve svých přednáškách a rozhovorech, je, že děláme chybu, když demokracii chápeme jako podstatné jméno. Že je to ve skutečnosti sloveso. A já myslím, že ty nad tím přemýšlíš podobně a mě by zajímalo, co se pod tím slovesem pro tebe skrývá.
No, ono je to, to není taky ani můj vynález, ani Snyder, už demokracie je v podstatě proces. Což je taky podstatné jméno, ale přitom vlastně mluví o nějakém pohybu, mluví o nějaké cestě. To je tak, jako kdybys řekl, že řeka nebo bouře je taky podstatné jméno a přece předtím pod tím vidíme nějaký typ změny, pohybu. Demokracie je v tomto smyslu to samé. Mně to taky trvalo nějaký čas, než jsem na to přišel, protože v 89. a nebyl jsem sám, jsme si mysleli, že právě, že demokracie je vlastně stav, ve kterém když jednou nastane, tak už je klid. No tak to teda není, jak to už dneska to vidíme po těch 30 letech. No, ale to bylo z omylů, které sdíleli všichni moji kamarádi, včetně teda musím říct, že to Václav Havla. Opravdu jsme si mysleli, že když nastane demokracie, tak zaprvé všichni budou chtít, čímž ten stav se stane trvalým, protože všichni žijí ve svobodě a tím pádem v demokracii a je vymalováno. No tak řekl bych, že na Slovensku to přišlo velice záhy, když jsem pochopil, že tak není, když přišel Mečer. V Česku vám to trvalo taky nějaký čas, teda, než jste na to přišli, ale myslím, že už dneska to víte taky. Ale já jsem měl se Snyderem v toto léto, my jsme přátelé a strašně, strašně hezky se s ním povídá. On teď píše velkou knihu o svobodě, což je podobné, takovou filosofickou. A je to podobné jako s demokracií, kde říká, svoboda není materiální hodnota. To je, jsou materiální hodnoty, nebo vůbec hodnoty jako takové, o kterých můžeme, které můžeme definovat. Ale svoboda je zajímavá v tom, a to má společnost s demokracií, že ona jenom umožňuje uplatňovat ty další hodnoty, nebo je prostě jako vlastně, jako je žít. A tu svobodu potřebujete, abyste mohli všechny ty další hodnoty nějakým způsobem vůbec žít. A taky říká o tom, když jsme o tom mluvili dlouze, že existují dva pojmy svobody, jedna je negativní, jedna je pozitivní. Ta negativní je to, že si děláš, co chceš a nikdo ti v tom nesmí bránit. To je tvoje svoboda. Ta ovšem neznamená vůbec nic, protože tak se nedá žít. A pak ta pozitivní svoboda, to souvisí s demokracií znova, že potřebuješ vlastně vytvořit tu společenskou strukturu, abys tu svobodu mohl vůbec užívat. Ty, kdybys nemohl chodit do školy, kterou ti ale vytvoří ta společnost, tak s tou svobodou stejně nemáš co udělat, protože budeš blbej a nevíš prostě, co s ní. A to je na tom zajímavé. Ta demokracie je vlastně v tomto smyslu pořád to samé. My vlastně budujeme nějaké struktury, abychom tu demokracii vůbec mohli žít.
No, ty si to vlastně teďka trochu nakousli v té odpovědi o nějakém tom omylu, že ta demokracie je konečný stav, ve kterém všichni budou šťastní a všichni budou chtít. Ty to říkáš často, když se spolu bavíme o vlastně nejistotě dnešního světa a říkala jsi to ještě před začátkem války, že nemáme věřit těm, kteří tvrdí, že ví, jak to dopadne. A mě by zajímalo, v čem jsou vlastně takovýhle lidi nebezpeční, nebo v čem je tohleto uvažování nebezpečné?
No, protože to je lež. Protože když někdo říká, že ví, co bude, tak prostě lže. A lež, já to nesnáším. Tento typ lží, samozřejmě, já vím, proč to dělají ty politici především, ale nejenom všelecí, prostě to je jedno od kazatelů sektářských, prostě, nechci zabíhat, vlastně i církev to říká tak trochu, že ví, jak to dopadne, a já teda mám s tím docela pochybnost. A tento typ lži je nebezpečný jako každá lež. Existuje takový, nedávno jsem četl spíš pracovně, ale takový román Josefa Konráda Srdce v temnotách, to je o tom Kongu, 100 let starý, jeden z nejlepších asi románů tehdejší doby. A tam ten hrdina říká, já nevím proč, já nesnáším lež, protože ji prostě cítím v něco schnilého. Prostě lež je nějaká smrtelnost. Já ji bytostně nenávidím. A ne proto, že bych byl pravdomluvnější, ale protože prostě je tam nějaká ta strašlivá hniloba. A já s tím souhlasím. Já prostě lež považuji za strašnou, jako za opravdu něco schnilého, co nám otravuje životy. A každý, kdo říká, že ví, jak to dopadne, prostě lže. Protože žijeme v realitě, která je již podstatou, je, že je neočekávatelná. Prostě to nejde. My nevíme, co bude zítra. Ale lidé chtějí samozřejmě mít pocit, že rozumějí tomu, jak ten svět běží a upínají se k těm, kterým říkají, že ví, jak vědí, jak to je. To je všechno vlastně, každý, kdo říká, že ví, co bude, je vlastně nositel konspirační teorie. Ať mluví prostě o čemkoliv. A já prostě, to je nebezpečí v tom, že ti v podstatě zalepí oči a potom děláš chyby. Vlastně přivoláváš to nejhorší populisty, kteří mají ta jednoduchá řešení, kteří říkají prostě my víme, jak to udělat, tak ve skutečnosti jenom ten svět zhoršují a upřímně řečeno vlastně ho dělají ještě méně předvídatelným.
No přesně, ona vlastně, jako my to teďka vidíme, viděli jsme to teď u vás na Slovensku, možná to uvidíme i u nás, že ta vlastně nejistota a úzkost změnícího se světa dává populistům nějaký vítr do plachy, že oni potom ty nějaké jako nekonkrétní úzkosti vlastně přetavují ten konkrétní strach z migrantů, z Bruselu, elit, menšin. A mě by zajímalo, a je to právě podle mě i věc, kterou musíte teďka na Slovensku řešit intenzivně, jak se tomu nedá čelit občansky nebo politicky?
Já si myslím, že ty... Já jsem si to, protože my děláme po Slovensku takové ty debaty o jak zachránit demokracii, tak jsem i z povinnosti googlil teda tuhle otázku. Zejména v angličtině teda How to save democracy. A máte prostě 100 000 titulku, které můžete prostě brouzdat a odpověď neexistuje ve smyslu nějakého opravdového návodu. A nebo jsou to věci, které všichni víme. Jedna jediná věc, kterou teda člověk asi si musí říct, je, že na to, aby řekněme obránil svět před tímto strachem, který samozřejmě vede nakonec k diktatuře, prostě to je zjevné, tak to musí vzít tak trochu jako svoji osobní misi a nestačí to dělat jenom v pátek dopoledne, prostě když napíte na Facebook, že ten a ten je blbec. Prostě to nestačí. Což neznamená na druhé straně, že to máte dělat pořád, ale musíte to vzít jako osobní misi, jinak to nebude fungovat. A to znamená budovat komunity, jako teď, setkávat se, povídat si. Samozřejmě čím aktivnější, tím lépe. Ale já jsem teď, na Slovensku je to speciální situace, protože v této chvíli je tam těžká deprese. Jako lidi, jako jsem já, je spousta a jsou v depresi. Mě zastavují lidi na ulici, což je strašně zvláštní, že se mi ještě v životě nestalo. A říkají, co bude? Jako teď je ode mě odpověď. Já prostě na to samozřejmě já tomu odpověď nemám. Ale jedna z těch možností, a to jsem teď jenom, taky jsem si to uvědomil, jak je to banální, že Fico měl zase nějaký výron své nenávisti vůči Ukrajině a prostě říkal, jak je to skorumpovaná země a fašisti a nevím co všecko. A já jsem se tak naštval, že jsem okamžitě sednul a přispěl jsem na sbírku na sanitky do Ukrajiny. A ulevilo se mi. Úplně se mi ulevilo, protože jsem v tom okamžiku místo slov, které nikdy vím, že teda můžu mluvit celý den a nic nezměním, prostě těmito penězi něco můžu změnit, vůbec nevím co. Ale je to nějaký čin, který vám pomůže si ulevit. Tak například prostě ano, toto má smysl. Jsme dost bohatí, neříkám, že jsme miliardáři, ale každý z nás je dost bohatý na to, aby mohl poslat 5 euro nebo 150 korun někomu, komu na ty demokracii třeba záleží nebo bere to jako osobní misi a dělá to místo vás. Je jedna z možností, které můžete dělat vždycky a je to, a jenom říkám, že to je docela dobrý pocit. Máte pocit, že jste to úplně jako ten den nepromarnili.
Jedno ze slov, které Jedno ze slov, které zazní prakticky v každém rozhovoru s tebou, je dějinná ruptura. A mě by zajímalo, proč je pro tebe tak důležité, jestli ti nějak pomáhá při přemýšlení nad světem nebo třeba i nad svým životem vlastním?
No, já nevím, jestli to říkám s každým setkání s tebou, ale možná proto ti to říkám, protože jsi mladý a furt ti prostě chci natlačit do hlavy, že dávej si bacha, takhle to prostě je ve světě. Svět se prostě občas, času na čas ocitne v situaci takzvané dějinné ruptury. Kdy se všechno jakoby změní. Především nečekaně. To je princip těchto ruptur, že jsou neočekávatelné nebo je neočekáváme. A mě dlouho hrozně štvalo, že kolem sebe vidím lidi, kteří žijí, jako kdyby se nic nedělo. A přitom já vím, že se to bude dít, že se něco špatného stane. Někdy i dobrého. Rok 89 byla dějná ruptura, která byla dobrá. Taky nikdo neočekával. Rozhodně já ne. ale já si myslím, že svět funguje tímto způsobem v celých dějinách a je dobré být na to mentálně připraven, anebo přinejmenším žít a chovat se tak, aby tyto ruptury pokud možno odvrátil. Protože to, co děláme my, je, že žijeme ze dne na den a tváříme se, že se nic neděje. A pak jsme překvapení, když se to stane. Já vím, že tvoje generace už to trochu pocítila. Já mám takový krásný příběh, který rád, prostě, o kterém rád mluvím, protože to ukazuje, jak to může zabránit neštěstí. Když přišla finanční krize, tak potom Gillian Tett, taková britská novinářka, tam napsala krásnou knihu o původu té finanční krize. A sledovala tehdy banku JP Morgan, která byla jednou z autorů těch finančních derivátů, které potom způsobily tu finanční krizi, což byla vlastně strukturované dluhy, které se neustále prodávaly a už nikdo nevěděl, jak to vlastně, jak to vůbec funguje. A měli takového kluka, nebo mladého chlápka, který byl jako manažer prostě těchto derivátů. A jednoho dne říkal v té bance, hele, jdeme od toho, nechoďme do toho, protože nerozumíme tomu, jak to funguje, to bouchne. A ona ta banka ho poslechla a vyšla z toho, JP Morgan vyšla z té finanční krize nejlépe ze všech bank jako na světě. Ale ten důvod, proč to on řekl, bylo, že v 90. letech jako mladý chlup po studiích šel pracovat do mírových sborů na Balkán, do Jugoslávie, začátkem 90. let. A zažil dějnou rupturu, zažil válku v Jugoslávii. Jako člověk, který vůbec netušil, o čem to je. Ze dne na den v zemi, kde vůbec nikdo nic nečekal, najednou prostě zestrhla válka, ve které umřelo 200 000 lidí. A on zažil tuhle dějnou rupturu. A věděl, že tohle se může stát. Že se stane něco, o čem vůbec jakoby nemáte, mohl, kdyby chtěl vidět nějaké signály. A v té bance řekl, hele, já jsem to zažil. Já vím, že se ten průser může přijít. A když nerozumíme tomu, co děláme, tak to nedělejme. No a to je jako, a teď vaše generace už tu rupturu zažila. Celá Evropa i Západ vlastně žil od druhé světové války v podstatě v dlouhé periodě bez ruptur, více nebo méně, jako když to takhle zeme. No vy jste ji už zažili, finanční krize byla ještě nám taková ozvěna, to ještě tady jako nikdo moc neřešil. Ale pak přišla ta pandemie, a teď přišla válka na Ukrajině. Vaše generace už ví, že ze dne na den se může stát něco strašlivého. A já si myslím, že je dobré být na to připraven, myslet na to prostě proto, abychom si nemysleli, že ten svět nám leží u nohou. Prostě tak to není. Že my si musíme prostě chovat tak, abychom pokud možno zabránili tomu, to znamená nebýt lhostejný k znakům, které se nám zjevují, které vidíme všichni, včetně globálního oteplování. Nežít jako se zavřenýma očima. Protože pak můžeš přispět k tomu, že ta ruptura možná nastala nebude tak děsivá.
No a máš pocit, že jsi ty sám někdy tváří v tvář nějakému takovému pohybu selhal? Že jsi to třeba neodhadl, nebo že jsi se dost dobře nepřipravil, nebo že jsi třeba dost nedělal?
No, mám, a to mám na ten rok 89, prostě byl jsem línej a vůbec jsem se nezajímal o demokracii, protože jsem nevěřil, že někdy přijde. Jsem s touto dějnou rupturou nepočítal. Takže když se nám vrhla ta revoluce do centra dění a my jsme měli tu demokracii najednou budovat a nebyl jsem sám. My jsme nevěděli, jak ta demokracie vůbec funguje. Prostě to je, neudělali jsme si domácí úkol. Já se přiznám, sám jsem teda moc nevěděl, jak vůbec funguje parlament a vláda. Jako já jsem teda moc si toho nevšímal. Nečetl jsem knihy o tom, jak to vlastně má být, protože jsem měl pocit, že mě to v životu nebudu nikdy potřebovat. Což považuji dneska za svůj největší životní omyl, selhání možná, když to takhle řekněme. Ale nebylo ono moje. Já myslím, že částečný důvod, proč jsme proč ten rok, po tom roce 89 jsme nadělali spoustu chyb, byl v tom, že jsme na ně nebyli připraveni. No, protože jsme si ten domácí úkol nesplnili. Dá se to pochopit, ale nevím, jestli omluvit.
No a pak je tu ještě tato kniha. Je to Marcus Antonius Hovory k sobě. Já vím, že o ní taky často mluvíš a že je pro tebe důležitá. Mě by zajímalo, jestli bys nám mohl říct, co v ní najdeme, nebo co si v ní našel ty.
Marcus Aurelius je vlastně zakátel, nebo je hlavní představitel antického stoicismu, což je vlastně filozofický směr. A ta knižka mě pomohla přežít. To jsou vlastně velmi krátké, někdy jedna věta, někdy jenom jeden odstavec. Vlastně je to kniha útěchy, která vám říká, když máte prostě depresi a lidi se na vás zlí a nevím co všecko, tak vám říká, nic si z toho nedělej, protože to je takhle a takhle. Já jsem tu knihu četl jako takovou svoji Bibli, když jsem byl na vojně. Byl jsem teda v hluboké depresi, protože jsem dva roky v podstatě přežil v jistým způsobem v takové base. A každé ráno jsem si četl tohoto Aurelie a opravdu mě pomohlo přežít. Doporučuji každým, zejména mladým lidem, protože v tomto je tak nějak geniální. A není náhoda, že je dnes jedna vlastně z knih, které neustále znovu a znovu se prodávají. Vždycky v krizových situacích, kdy svět nebo společnosti jsou v depresi. A na tom je strašně zajímavé, že tento Marcus Aurelius, on to psal, když byl u toho Dunaje, vlastně nedaleko Bratislavy, chudák, jako římský císař, tam prostě 10 let tvrdnul s tou svojí armádou a střežil tam ty hranice a byl v hrozné depresi. A on taky si zapsal, není to v té knize, ale zapsal si ve svých poznámkách, že jak je hrozné, že já jako římský císař tady u toho Dunaje upadnu v zapomnění, protože tady tvrčím v té džungli mezi těmi barbary. A on si neuvědomil, že touto knížkou se stal nesmrtelným, ne jako římský císař, ale jako myslitel. Hrozně krásná ironie dějin.
No a hlavně protože on to nepsal jako něco, co bude někdy publikováno.
Vůbec samozřejmě o tom netušil, ale to se mi na tom, jako to je krásné na tom životě, na tom světě. Nikdy nevíte.
No a je ještě nějaká jiná kniha, ke které se třeba teď často vracíš a nebo si myslíš, že bychom si ji měli přečíst?
Já jsem kdysi úplně vášnivý čtenář, teď už jakoby čtu spíše někdy pracovně, ale moje zájmy se změnily. Já jsem kdysi četl, když jsem byl mladý jako ty a ještě mladší, tak jsem četl, především romány, beletry, protože román podle mého názoru je a každý dobrý román. A nemusím tady vyprávět který, protože prostě máte seznamy i na Google 100 nejlepších románů na světě. A jsou dobré, to znamená, že klidně podle nich jeďte. Beletry je v zásadě návod k životu, jako v principu. On všechny dobré romány vytváří vlastně v těch postavách životní situace, ve kterých se můžete učit, jak, co vás čeká, jak v těch situacích obstát nebo v nich selhat, varují vás. A to jsem kdysi potřeboval, dneska to už nepotřebuji, protože už jsem tak starý, že já už všechny životní situace, mě už ten román jako nemá moc co říct, ale Přičem uznávám, že je důležité je číst, ale zejména pro mladší lidi. Takže já čtu spíš knihy už dneska non-fiction a zejména teda knihy historické, protože v nich objevují taky jistý typ útěchy. A řeknu proč. Máme ještě minutu?
Máme a moje poslední otázka měla být, kde vlastně hledáš naději nebo jak si ji zachovat v tomto světě, což s tím může souviset.
No, vidíš. Protože když čtete knihy o historii, o dějinách, a teď čtu právě shodou okolností taky napůl pracovně, ale to je jedno, Anne Applebaumovou Červený hladomor, to je knížka už teda několik let stará, ale to je jedno. A je to naprosto šílený, když čtete prostě o tom utrpení, které si ty Ukrajinci prožili v 30. letech, ale už i předtím. A teď říkáte, jako, co si já stěžuju? Co si já tady, jakým právem si já stěžuji na svůj život nebo situaci, ve které jsem se ocitl? Co mi chybí? A když čtete historické knížky, tak vlastně čtete o utrpení milionu, 100 milionů lidí, kteří si prošli příšerným érami, ve kterých trpěli, a teď já nemluvím o tom, že osobně člověk může být šťastný i v tom nejhorším režimu, svým způsobem. Nicméně, když vám umírá prostě kolem rodina na od hladu, no tak šťastný asi být nemůžete. A já tohle pro mě utěchou tohle. Paradoxně, protože a to není zvrácenost, že čtu prostě o utrpení, protože mě to dostává do jistých mezí, ve kterých nemám právo se stěžovat. A já si myslím, že je to důležité si to uvědomovat každý den, protože víte, my v podstatě existují různé typy nerovnosti, sociální zejména, samozřejmě o tom všichni, ale ve skutečnosti existují i jiné typy nerovnosti a to je třeba právě ta historická nerovnost. Člověk, který se narodil prostě na začátku 20. století a prožil fašismus a komunismus, byl prostě narozen v blbé době. Je to historická nerovnost, na rozdíl ode mě, který prostě si žiju už půl života v demokracii. Není to fér a máte si to uvědomovat. Další nerovnost je geografická. Jako my jsme se narodili prostě v Evropě. Jako jakým právem si stěžujeme, když se někdo narodil třeba v 19. nebo 18. století v Africe a ulovili ho prostě a udělali z něho otroka v Americe. Jakým právem si stěžujeme, když někdo se narodil v Číně a prožil si kulturní revoluce v bídě nebo v Bangladeši. Tento typ nerovnosti, my žijeme dnes, celá naše republika, nebo rozhodně tento sál, každý z vás, žije v nejvyšších 5% životní úrovně na světě globální populace. Prostě tak to je holý fakt. Tak doprčic, nestěžujme si. A ta naděje je vlastně důvod toho je, že je mojí povinností tu naději nějakým způsobem šířit a žít v ní, protože je tolik a tolik neštěstí, které my neprožíváme. Nemáme prostě právo. Naopak jsme povinni ten dar, že jsme se narodili geograficky, historicky lepší době, že prostě je to naší povinnosti ten dar nějakým způsobem vracet.
Tento i všechny další rozhovory z konference N postupně nahráváme na YouTube deníku N, takže se na ně můžete i podívat. Naslyšenou zítra.
Hledáte originální dárek pro milovníka kávy? V novém studiu pražírny Mama Coffee jsme pro vás otevřeli kurzy alternativních příprav nebo domácího espressa. Udělejte radost kávou s příběhem, abyste si ji mohli vychutnat v té nejlepší možné kvalitě doma nebo na cestách. www.mamacoffee.cz